Slayer.
U ovom trenutku.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Danas je jedno od pitanja koliko se daleko čuo premijerkin poziv mladim i školovanim ljudima da se vrate u svoju zemlju. Da li bi motiv za povratak mogao biti jači od, čini se, mnogih razloga za njihov odlazak iz Srbije? Gosti će biti profesor Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta, profesor Vladica Cvetković, dopisni član SANU i član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, i Miljana Pejić iz Krovne organizacije mladih Srbije. Želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila gosti profesor Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta, profesor Vladica Cvetković, dopisni član SANU i član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, i Miljana Pejić iz Krovne organizacije mladih Srbije. Razgovarat ćemo danas o tome da li je realno očekivati da se mladi i školovani, obrazovani ljudi odazovu pozivu premijerke Ane Brnabić i vrate u zemlju. No, ja bih na samom početku, a čini mi se da to može biti značajno, Volela da porazgovaramo o jednoj vašoj konstataciji i jednog i drugog profesora. Naime, prvo, dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Rekli ste mi, sve je rečeno, sve je napisano. O čemu više da govorimo kada spominje odliv mozgova i zašto ponovo o tome? Pa, eto mog pitanja. Da li se previše govori o mnogim temama, profesore Zec, u Srbiji, kao da se vrtimo u nekom začaranom krugu, a da se konkretna rješenja zapravo ne pronalaze?
Pa ovdje što se više o nečem govori, sve se izgleda manje čini. Tako da sama reč postaje sve manje značajna. To liči na priču, eto vuka, kad vuk stvarno dođe, onda će mi kažu, nije to tačno. Prema tome, ja mislim da je pitanje vrlo jednostavno, ali ono je u dubini korena nacije jedne, kakav ona ima odnos prema resursu zvanom čovjek. Znači, mi se ovdje vladica je, mi istražujemo šta je ispod zemlje, ima li bakra, nema li bakra, kako do njega doći, tako dalje. I svi mislimo da bogatstvo jedne nacije zavisi od resursa. Ima li plodne zemlje, ima li teritorije, ima li ruda, ima li... A najveskudniji faktor ko danas u Srbiji, pa čak i djelimično u Europi, je resurs zvani čovjek. I kad se neko slučajno podesi da nađemo taj grumen zlata, jel, ili da se on sam od prirode pojavi, tako dalje, mi njega kroz sistem o edukaciji, obrazovanja, zapošljavanja potpuno ignorišemo i potpuno ga eliminišemo.
I s obzirom da se ovoliko dugo govori o odlivu mozgova, naravno to nije karakteristično samo za Srbiju, uglavnom isti problem imaju i manje razvijene zemlje. Moje pitanje glasi, vredi li više onda o tome pričati?
Mi ljudi se kreću i kretanje stanovništva je nešto što se ne može zaustaviti, nego problem jedne zemlje nastaje onoga momenta kad postoji neto odliva, nema priliva. Srbija je recimo tipičan primjer zemlje koja je imala kalvariju u 20. veku, dva svjetska rata, nema šta je nije snašlo i opstala je. Kako je opstala? Pa opstala je što je bila najveće imigracijno područje u Europi, recimo početkom 20. veka. Kako bi Srbija sanirala drugi svjetski rat? Međutim, rezervoar odakle se puni Srbija je manje više ispražen, a i ti resursi koji se nađu tamo u delovima koje bi inklinirali Srbiji sad idu prema Austriji, prema Nemačkoj, prema Americi. Znači, Srbija se punila iz nekog šireg srpskog prostora, Dalmacije, Like, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i tako dalje. Bio je centar jedne velike države gdje su ljudi po prirodi stvari želeli da naprave karijeru i dolazili su. Sada je taj proces prestao, ja znam po studentima. Vi imate Beogradski univerzitet koji unazad 10-15 godina njegov staf, njegovi profesori su manje više došljaci, u 70% slučajeva oni nisu rođeni čak ni u ovom gradu i to je recimo bilo dobro za Srbiju. Da ne govorimo o studentima, kad sam ja studirao 71. godine, 80% ekonomskog fakulteta nisu bili iz Beograda ljudi, ili 50% nisu bili iz Srbije, bili su iz Knina, Rijeke, Dom žala, pitaj Boga čega, i onda kad vi imate taj odbir, dođu ljudi i najbolje žele da ostane u tom mestu da se potvrde. I zamislite vi situaciju koja je to infuzija kad vi imate 250 recimo mladih ljudi u Hercegovini koji završe gimnazije, pa od tih 250 dođe 200, pa od tih 200 briljantno završi 100, pa od tih 100 ostane 80 recimo u užoj Srbiji, Beograd. Koji je to neto priliv ljudskog kapitala? Sada naši studenti, bar moji, oni su mahom iz kruga dvojke, sad imaš gdje god ima pošta da se uplati školarna, ti imaš fakultet. Tako da je, ti nemaš kretanja, ti nemaš susretanja, ti nemaš mrežu.
Ali ja kad sam završio fakultet,
ja sam poznavao ljude od Ljubljane do Skoplja. Kad sam postao profesor, ja sam bio u neprekidnoj komunikaciji od Ljubljane do Skoplja, razni skupovi, razmena i tako dalje. Sada mlade kolege moje, pa pola njih nije bilo van Beograda nigdje, a akademski su ljudi. Razumete, nemaju predstavu o tome i tako dalje, nema te vrste kompetencije, konkurencije i tako dalje. U tom smislu moja je poruka, ovo je parola, ja tebe pozivam, molim Boga da se ne vratiš, tako dalje. Mora se odgovoriti na pitanje zašto ljudi odlaze. Ja sam na ovo pitanje koje sam postavio na televiziji, ona prvo treba da pokaže dobru volju, a to je da premijerka konačno raščisti te priče, stvarne ili navodne, o lažnim diplomama koji haraju kroz naš javni sistem.
De možemo ljudi, da nastavimo ne, o
samo,
tome?
Samo da završim. Dobro. Ovaj. Znam kad se to pomene da nestane obično struje.
Daleko toga, pogotovo u talasanju, nego prosto želela sam da čujem komentari od profesora Cvetkovića. Ja ću, kada je reč o lažnim diplomama, možemo da spomenemo i aferu Indeks koja ovdje nije rešena i još mnogo toga. Dakle, naravno i to pitanje ćemo otvoriti. Kao što je rekao i profesor Zec, ovo nije prvi put da se upućuju pozivi. Predsjednik SANU, a vi ste dopisni član, rekao da mora da se hitno i brzo reaguje. Poziv je uputio tadašnji ministar Verbić i pre njega sada imamo Anu Brnabić, a ono po čemu ste vi, čini mi se, negde odjeknuli, odnosno vaša izjava u javnosti je da je zapravo Srbiji potrebno i neophodno da se pojavi generacija političara koja neće da se plaši da će da izgubi izbore ako poveća izdvajanja za nauku i i prosvetu. Verujete li da je to zapravo ključ, a da su sve ovo neki fiktivni pozivi?
Ovako, ja mogu da se od svega toga osvrnem na početku, a to je da li smo baš sve rekli i da li se previše priča o ovome, a ništa se ne radi. Svako vidi da se ne radi, zato što nema nikakvog efekta, problem je prisutan, a mi konstantno pričamo. Dakle, mislim da postoji i nešto gdje možemo tu priču da podignemo na više nivo i da grešimo i u njoj. Znači, jasno je da se ovdje radi o jednom sociološkom problemu koji je izuzetno složen. Ljudi nisu spremni da slušaju analize, a taj problem ne može bez analiza da se reši. Oni žele rješenje koje može da se desi danas, da ga uradimo danas i da dobijemo efekte sutra, ali ne može zato što ovaj problem ne postoji od pre mjesec dana. Da bih konkretizovao, ja ću odmah da dam jedan predlog, da raspravljamo recimo o jednoj konkretnoj, o jednom konkretnom podatku, to je 102 podatka. Prvi je da je pre samo nekoliko dana iz ministarstva rečeno da mi imamo 4.500 ljudi tehnološkog viška u obrazovanju. Reč je o srednjem i nižem obrazovanju. Da li neko zna koliko smo mi upisali ove godine u tim sektorima mladih ljudi? Ono što sigurno znam je da nismo smanjili ni za jedan jedini, ni za jedno jedino budžetsko mesto. Ja sam u Nacionalnom savjetu i znam da se tamo budžetska mesta rade po copy-paste sistemu. Što znači, ja vas pitam, ako nekih 5%, 10% od tih koji danas upišu na hiljade njih, znači deseta hiljada, bude zaista za ovaj posao, za taj posao zainteresovano, ambiciozno, oni nam trebaju, to je ok. 10%, 20% će možda dobiti posao preko veze, preko našeg sistema koji normalno zapošljava partijskim i svim drugim vezama.
To ste već onako glatko uračunali.
Jeste. Uračunao sam da to mogu da budu zadovoljni mladi ljudi iz ovog ili onog razloga.
A ko će biti od njih, izvinite profesore, biti zadovoljan? U ovom trenutku se najavljuje, a ja ne pamtim godinu unazad koliko ih je, najavljuje se štrajk prosvetara. Vi sad pozivate ljude da dođu ovde, neki bi želeli možda da rade u prosveti, za koje pare?
Taj deo je povezan, ali ja mogu da se naslovim na njega samo kad završim ovaj prvi deo. Ja vam samo želim da kažem, da konstatujemo svi ovde, da mi danas svesno možemo da očekujemo jedan ogroman broj nezadovoljnih ljudi za nekoliko godina. Kada budu završili, za njih posla danas znamo neće biti, za najveći broj njih, i oni će biti u grupi koja će ići u inostranstvo, neće raditi svoj posao, radit će bilo šta. Da bih se vratio još jednom na ono čime sam počeo, to je da mi ne fokusiramo priču dovoljno dobro kada je ovaj problem u pitanju. To se odnosi na konstataciju da mi danas celu emisiju bismo mogli da posvetimo samo da pobrojimo koje su to grupe koje odlaze u inostranstvo. O kojim grupama pričam? To nisu sve isti ljudi. Pa ne možemo pričati o istim problemima kada tematižemo neko ko ide da radi gipsarske radove, a bilo šta da je završio u Srbiji, ili neko ko ide na usavršavanje i kome treba da otvorimo vrata kad to usavršavanje bude završio.
Da, to ali da otvorite vrata.
Razumem. Ja sad mene pitajte o kom problemu želite da vam pričam. Ja lično više volim ovaj o otvorenim vratima, o usavršavanju, jer to je direktno vezano za visoko obrazovanje, i tu smo na dnu. Nisu otvorena vrata, premijerka može da priča šta god želi, ali otvorena vrata mladim ljudima koji su trenutno u savršavanju u inostranstvu u sektoru visokog obrazovanja nisu.
Sada da čujemo i reč mladih, krovna organizacija mladih Srbije. Miljana, da li i kako ste razumeli zapravo ovo da su vam zatvorena vrata? Ovo je vrlo jasna poruka, a vi ste radili jedno ozbiljno istraživanje, pa ja predlažem da se na tu grupaciju, kako je rekao i profesor Cvetković, zapravo koncentrišemo.
Mi smo zaista želeli da pitamo mlade, zato što su oni jedan relevantan stakeholder, da tako kažem, koji može da da odgovor na to zašto su motivisani da radi i odu negde drugde u inostranstvo ili na usavršavanje ili da nađu posao tamo, nego da ostanu ovde i prosto nastave sa svojim životom ovde. I zato smo odradili istraživanje o problemima i položaju mladih u Srbiji i došli smo do veoma interesantnih podataka koji se nadam da će imati odjeka i za druge aktere omladinske politike i da će ih motivisati da sada kada već imaju podatke i jasno identifikovane probleme krenu u rešavanje drugih problema.
Šta da rade? Među da pokucaju ostalo... na ta vrata kod ministarke, kod premijerke Ane Brnabić ili ministarstva prosvete? Mislim, koliko se zaista
važno
taj
je,
vaš glas
tako je, važno je pokucati na sva vrata. Mi u krovnoj organizaciji mladih smatramo da se problemima mladih ne pristupa na dovoljno, na sistemski način, dakle da nisu svi sa ministarstva jednako uključeno u rešavanje problema, a prema akcionom planu kojim su obavezani zapravo da budu uključeni, jesu na neki način nadležni. Dakle, mi smatramo da Ministarstvo omladine i sporta kao resorno ministarstvo nije jedino koje treba da se bavi mladima, tu je takođe Ministarstvo prosvete, nauke, tehnološkog razvoja i brojna druga ministarstva koja na neki način mogu da utiču na njih. Vlada Republike Srbije takođe bi trebalo da se što više uključi i svi ostali akteri, civilno društvo, naučna zajednica, također akademska zajednica.
Sve to lepo, ali koji je odgovor mladih? Zbog čega odlaze u redu? Odlaze na usavršavanje, ali većina, prema svim podacima koje sam ja čitala, većina, i to je trend, ne želi da se vrati i kasnije to znanje primeni. I zanimljivo je, ne znam da li nam se podaci tu negde uklapaju, da nije na prvom mestu problem standard, već nedostatak institucija i nekog reda koji se očekuje, ovih veza o kojima profesor govorio.
Tako je. Mi smo identifikovali tri problema. Jedan problem je nezaposlenost mladih, drugi problem je obrazovanje i treći problem je sistem vrednosti koji može da bude interpretiran kao nedostatak mogućnosti za, na primer, napredovanjem u skladu sa pokazanim, dakle korupcija, nepotizam i ostali problemi sa kojima se mladi suočavaju kada, na primjer, i uđu u taj svet rada i žele da napreduju, međutim dođe do problema u tome. Takođe, mi smo pitali mlade konkretno za obrazovanje, šta im najviše smeta, odnosno šta misle da je najveći problem u Srbiji, i dominantna većina je rekla da je najveći problem sa našim obrazovanjem to što često nije upotrebivo, dakle dosta teorijskog obrazovanja mogu ovde, na primjer, da steknu, koje kasnije na radnom mestu ne mogu adekvatno da primene. Takođe, jedan od važnih problema koje smo uspeli od mladih da dobijemo jeste to da oni smatraju da se njihovo obrazovanje, dakle i to koje steknu ovde, više ceni u inostranstvu nego ovde.
Zanimljiv.
Dakle, da je to jedan od, da je znanje kriterijum koji će pre u inostranstvu da bude uvažen nego ovde kod nas. Takođe, smatraju da je sistem obrazovanja u Srbiji bi dosta diskreditovan usled lažnih diploma, fantomskih fakulteta privatnih i ostalog. Takođe, oni smatraju da mladi nemaju podsticaj da uče ovde i zbog toga i žele da se usavršavaju u inostranstvu, ne samo dakle zbog boljih uslova koje će tamo da nađu, nego i ta motivacija koja ih tera da istražuju i da dodatno produbljuju svoje znanje. Oni misle da će tamo bolje da nađu nego ovde.
Jasno, profesor Zec, struja nije nestala. Evo i Miljana je spomenula lažne diplome i fakultete koji niču kao pečurka. Sada možemo da otvorimo tu temu, s obzirom da se i vi ovde u studiju slažete da je to jedan od velikih problema i da obeshrabruje mlad svet ovde.
Pa ovde, ništa nije jednostavno odgovoriti, sve je vezano sa svačim. Znači, javlja se problem kakvo znanje treba da ima. I onda se često čuje da treba primijenjeno znanje. I ako imate model razvoja, kakav u zadnje vrijeme mi protežiramo, da investitori dolaze, njima nikakvo znanje ne treba, njima treba 15 dana obuke, treba mlad čovjek koji je psihofizički sposoban da stoji 15 sati i za 15 dana obuke on dobije instrukciju da manipulativno završava određeni posao. I kaže se, to je to praktično znanje. Pa ne treba nama univerzitet za to. Ne treba nama univerzitet da neko popunjava fakture. Razumijete, da se na univerzitetu uči da se popunjavaju fakture. Ne treba, kako ima u Engleskoj mjesta za ove koji studiraju genetiku ili matematiku čistu, kako za njih ima mjesta, a to nije nikako primijenjeno znanje kad se gleda ovdje, znaš li ti sada da zavreš dva šrafa i tako dalje. Znači ovdje se postavlja pitanje, ovo malo biološkog potencijala koje mi imamo, da mi prvo vidimo koliko, kako da prepoznamo ta zrnca zlata, kako da te kroz obrazovni sistem zaista fundamentalno obrazujemo i kako da ih dovedemo na ključna mjesta da još uvijek može da utiče država. A to je, država može da dovede nekoga u Telekom ili Poštu, vrhunskog stručnjaka. A ne može da ga dovede u stranu kompaniju, a strana kompanija to i nema u Beogradu. Ona to ima u Palo Alto, ona to ima na Berkeley, ona to ima u Londonu. Ona razvojni centar ne drži u Donjoj Sugobini. Ona drži u Prokuplju manipulativne poslove. Ne da onaj iz BMW-a znanje da ode iz Minhena. Možeš ti ovdje da montiraš levi točak. Ali znanje ostaje u Minhenu. Znanje je moć nacije. Znati nešto znači imati moć. I onda znanje ide kroz vojnu industriju, kroz tehnički progres, kroz kapitalne stvari. Šta bi mi mogli? I šta bi mogla ministarka Brnabić? Pa mogla bi da napravi jasne i providne kriterijume i transparentne da recimo stav EPS-a, da to imaju pravo ili privilegiju da su to najbolje studenti elektrotehnike. A ne da cijeli kadar EPS-a bude politički definisan i tako dalje, ljudi za 50 godina završavaju neke priručne fakultete. Pa bi mogla u Poštu recimo Srbije da kaže te ćemo staviti. Pa bi mogla recimo Agenciju za energetiku da stavi te. Pa bi mogla u meteorološko ovo. To država kontroliše, to ona može da uradi. Ne može ona sada da kaže u Philipsu ovi što dobro ću sijalce. Znači vi imate zavisan razvoj u kome vam nije dato da na osnovu znanja zarađujete. I mi imamo ovdje sada jednu glorifikaciju manuelnog rada.
Dobro, imamo i napredak negdje u IT sektoru, to moramo da konstatujemo.
Ne, u IT sektor se razvija sasvim spontano i to su igrice, da se mi razumemo. To je velika zarada, mi danas, to su ljudi prave igrice, prave razne programe. Nemamo mi fundamenta, kada nekog prepoznaju u IT sektoru, moj nećak je otišao Amazon pre dva mjeseca. Kad ga prepoznaje da je on taj i da se može baviti fundamentalnim stvarima, on ide iz Beograda u Vancouver ili u Seattle. Tamo se to dešava. Razumete? Tamo se to dešava. Ovo je samo pripremni teren, kao što ima pomoćni teren Partizana, da vidiš ko dobro daje golove. Pa ga onda prevedeš u sistem. Znači, to je koncept jedne globalizacije, jednog zavisnog razreda, male zemlje imaju malu šansu. Ali ja sada govorim o jednoj jednostavnoj stvari. Da li u ovom delu gdje mi još uvijek možemo da kontrolišemo, a recimo to je zdravstvo, da li mi najbolji 10-15 studenata medicine upućujemo na specijalizaciju, koju govori Cvetković, pa da se vrate da ovdje operišu u bubreg?
Da li to radimo, profesor?
Pa ne radimo, brate, ne radimo. Ne radimo.
Ona stvar koja bi mogla da konkretizuje nešto kada vi pozovete na povratak ili kažete da se borite protiv odlaska.
Vrati se u klinički centar, tu
možda. Ja se slažem sa svime što sam čuo ovdje od sagovornika. To nema ničeg što je sporno. Sporno je samo jedan kontekst da kada se nešto izgovori, to nikad ne važi za čitavu grupu. Niti za čitavu grupu koja odlazi, niti za čitavo visoko obrazovanje, niti za čitavu populaciju studenata, populaciju profesora. Sve je to odvojeno i to mora da se konkretizuje. Recimo, pomenuli ste da je vera u naše obrazovanje izgubljena zbog lažnih diploma. Kako može vera u kvalitet fizičkog fakulteta, fizičke hemije, na Beogradskom univerzitetu recimo, matematike, na poljoprivrednom koji je sad veoma dobro ocenjen u poslednjim rangiranjima, da bude diskreditovan time što su malverzacije na nekim drugim mestima i uglavnom u jednom tipu nauka ili kako da ih nazvamo.
Zbog čega mi onda, čini mi se da ne bi imali taj problem, nemamo rangiranje fakulteta, zbog čega to da postoji kod nas?
Kada upravo ne postoji na nivou onom kakvom se tematizuje, kako žele ljudi da se ostvari to to rangiranje, ono ne može da se ostvari zato što je besmisleno. Ono u jednom nivou postoji, u kom? Pa imate šangajsko rangiranje i svi naši univerziteti su prijavljeni na tom rangiranju i vi možete da vidite koji je bolji od drugog, je li tako?
I
kada su univerziteti u pitanju.
Imate privatne neke koji su, tamo.
Ali imate i privatne koji nisu uopšte na lošoj poziciji sad. Ali, pošto smo mi zemlja razjedinjenih univerziteta, dezintegrisanih univerziteta, nama su fakulteti bore na konkurenti su jedni drugima u okviru jednog univerziteta, što je nepojmljiva stvar u svetu. Nama u stvari rangiranje tih samih univerziteta ne znači mnogo. Jer kakav je zaključak da je pravni fakultet u Beogradu bolji od pravnog fakulteta u nekom na nekom privatnom univerzitetu, zato što je Beogradski univerzitet na šangajskoj listi toliko visoko. Pa pravni fakultet s tim nema skoro nikakve veze. Nikakve veze s tim rangiranjem nema. On jeste bolji od ovih, zato postoje neki drugi razlozi, ali takav način rangiranja, dok se ne izvrši integracija univerziteta i dok ne budemo zaista univerzitet kakvi postoje u svetu, neće imati mnogo smisla.
I vaš predlog?
Moj predlog je odavno poznat, to je integracija univerziteta i obično se diže kosa na glavi i svima koji čuju to.
Da, ili različit ekonomski položaj fakulteta i to je...
Zato što kada nešto jednom razjedinite, teško je to posle staviti sve, trebalo bi vjerovatno naše najveće univerzitete prvo skroz pustiti da se raspadnu, pa ih onda ujedinjavati ponovo, možda po nekim drugim osnovama, možda po struci ili tako, da pravimo neki tehnički univerzitet i univerzitet medicinskih nauka i tako dalje. Sve to postoji, ali postoji i jedna tiha opstrukcija bilo čega što vodi ka tome. Ja ću se vratiti na moju prvu konstataciju, jer ja znam da postoji neki ljudi koji mene slušaju sada i kažu, mi je dopisu član sam profesor univerziteta, član nacionalnog saveta i predsjednik reforme, tela za reformu visokog obrazovanja. I on ovde nama kaže kako se na nacionalnom savetu upisne kvote rade copy-paste i kako država ne može da reaguje, već će pustiti danas hiljade mladih ljudi da upišu nešto za što posla sigurno neće biti. I oni će raditi ovo što kaže profesor Zec, neku manuelnu stvar, jer neće imati šta drugo da radi, ili će raditi u inostranstvu opet neku manuelnu stvar. Uglavnom, to njihovo obrazovanje neće biti relevantno za njihovu budućnost. Ja samo moram da konstatujem, sistem u koji se zove visoko obrazovanje u Srbiji funkcioniše tako da ja kao član svih ovih tela mogu samo da ponovim tamo ovo što sam rekao ovde i ništa više.
A zašto ostajete, ako nije previše indiskretno pitanje, u svim tim telima?
Zato što tamo mogu jedino da uradim i to, da ponavljam, šta bi značilo, mogo bih ovde. Možda me ne biste ni pozvali ovde da nisam član tih tela. Zar bi imalo nekakvu težinu ovo što ja sada govorim?
Ne,
ja konstantno to ponavljam.
I ko vas
i, ne samo da vam kažem, ne radi se samo ni o ponavljanju. Ja imam i puno tekstova koji o tome pričaju, postoji tačan sled šta mora da se uradi. Mi moramo da sistem promenimo tako da nam finansiranje ne bude po broju studenata po fakultetima.
Dogod
je to tako, gotovo da me niko ne čuje.
Žalosno. Vratit ću se još jednom, jer to je negde bio i povoda u ostalom zadužene i za donošenje određenih odluka sadašnje premijerka, Ona kaže da danas u Srbiji postoje odlični poslovi, dobro plaćeni poslovi, da su ti poslovi možda manje plaćeni nego u inostranstvu, ali da je život u Srbiji mnogo jeftiniji i da bi to mogao da bude jedan od motiva da se ljudi ovde vrate. Da li u kom su se slažu s ovakvom izjavom ili je vide kako, Miljana?
Pa to jeste tačno, mislim, životni standard i prosto mogućnost da sebi kupite određene stvari može da vam bude jedan od motiva da ostanete ovde ukoliko je ta razlika između vaših prihoda i rashoda prihvatljiva u tom smislu. Međutim, mi smatramo da postoji još mnogo faktora koji mogu da utiču na tu vašu odluku da li ćete otići ili ne, a to su mogućnosti koje vam se pružaju. Nekako ovde u Srbiji čini mi se da je mnogo manje mogućnosti da prvo ostvarite sebe, da ne znam, nađete ukoliko imate porodicu kasnije da i za nju imate dovoljno i resursa, a i mogućnosti da sve ono što želite i zadovoljite. Za profesionalce, dakle ukoliko govorimo o visoko obrazovanim ljudima koji žele, eto, za prirodne nauke da se nadovežem na svog prethodnika, mislim da je u profesionalnom smislu mnogo veći izazov da radite u inostranstvu, zato što prosto uslovi koje imate tamo, dakle najsavremenija oprema i slično, vas mnogo više zadovoljavaju na tom nekom nivou nego da ostanete ovde sa nekim mikroskopima koji su odavno van upotrebe u skoro svim drugim zemljama. I u tom smislu čini mi se da je za profesionalni razvoj mnogo bolje, mislim mnogo bolje, da je prosto u inostranstvu nekako to mnogo lakše i za tu osobu bolje. Ali opet s druge strane svakako da sve ostale stvari koje možete u Srbiji da dobijete mogu da vas nateraju da ostanu i u tom smislu mislim da je važno da se onda obezbedi mladima neki mehanizam na osnovu kojih oni mogu da utiču na te ljude koji eto nabavljaju savremenu opremu, ulažu u obrazovanje, ulažu u sistem nauke, da mogu da obezbede sebi da ostanu ovde i da imaju tu najsavremeniju opremu i da mogu da rade ovde pod sličnim uslovima, ako ne i isti.
Profesore Zec, vi predajete ekonomiju na Filozofskom fakultetu. Mnogi spominju Kinu i potez na koji se ona odlučila kao jedan dobar primer, školovati ljude, onda ih vratiti, obezbediti uslove. I koliko se razvoj zemlje, konkretno i slikovito, i kroz BDP i ostale parametre zapravo može povezati sa znanjem i obrazovanjem i poštovanjem prosvete i nauke?
Pa istorija pokazuje da je znanje ključni razvojni resurs. Vi nemate uspješnu zemlju koja je ostvarila dominaciju bez znanja. Pa industrijska revolucija, kad je ovaj smislio parnu mašinu u Engleskoj, on je dobio pogonsku snagu da iz nje iznikne jedna supersila koja je zove Engleska. Kinezi su shvatili da manuelnim radom možete do jedne tačke. Pa vi imate do industrijske revolucije veliki pretežni deo svjetskog društvenog bruto proizvoda bio iz Kine i iz Indije sve do 16. veka, pa zato što njih ima najviše i ako se pletu čarape ručno, Kinezi će najviše napraviti. Kad je Engles smislio mašinu predilicu, odjednom je za 20 godina proizvodnja tekstila u Engleskoj višestroko, stostroko nadmaša kinesku proizvodnju. I sad su ljudi shvatili da masa može da gura do jedne tačke, u svakom smislu državu, u nacionalnom, odbrambenom, u bilo kom smislu, i oni kažu u redu. Vi idete tamo u Berkli, pa polovina univerziteta na zapadu su ovi žuti. Ali oni se vraćaju, jer Kina kaže ja hoću da imam svoju industriju, svoju zemlju, svoje rakete, svoje nosače aviona, svoje civilne avione, ja to pravim.
Ali kako su ih vratili? Ne možete se samo kroz teoriju pričati o nekom ekonomskom patriotizmu.
Pa lako su ih vratili, ali imaju jedan strateški kontekst da su ih vratili, da ojačaju, sad idu, penetriraju svet. Razumijete? Primenjuju matricu da ti, pa samo nacija koja ima znanje može da osvoji svet. Ne možeš, ti možeš slučajno ovako, tako dalje, da nešto uradiš u istoriji, ali samo znanje je jedini resurs koji se trošenjem uvećava. Mi više pažnje poklanjamo resursima koji se zauvek troše, recimo ugalj, on će zauvek biti potrošen, nafta će zauvek biti potrošena, jer tako nju priroda obnavlja milionima godina. Znanje je jedini resurs koji se ovdje trošenje uvećava. Ti ako ne koristiš znanje, ti zaboraviš. I da voziš bicikla, ne samo da upravljaš atomskom centralom, ako to ne radiš. Prema tome, ovdje se postavlja pitanje, zašto jedna tako mala država, kao što je naša, troši ne male resurse da bi neko stekao znanje i onda besprizorno se to pušta da to propadne, da im se nikakva šansa ne da. To je pitanje. Imamo li mi para za 250 studenata medicine u ovoj zemlji? Imamo. Nama ne treba 8000 studenata medicine, a da oni 200 najboljih ode. Nama treba samo godišnje 200-250. Imamo li mi model da iz cijele Srbije pokupimo te talente za medicinu i da ih dovedemo na jedno mjesto i, i kad nauče da zauzmu mjesta i tako dalje, pa nećeš imati ko da ti zub izvade.
To se često imamo li mi to? Neće imati ko da nas leči, ko da zida, ko da gradi projekte.
Imamo li mi potrebe, toga? Za koliko potrebe imamo geologa? Za 15, za 20, za 30. Bar da kontrolišemo ove što im dajemo koncesije, šta vade ide, šta su našli i tako dalje. Razumijete? Da imamo u tim regulatornim terima, mi ne možemo imati kad nemamo industriju. Znači, mi imamo li mi potrebe da radimo ovo sa svojim narodom što radimo? Da jednu matematičku gimnaziju, da to bude kamp za obuku, za Cambridge, za Engleze. Ne imamo potrebe da to radimo. Znači, mala zemlja mora da se sastavi da kaže, pa seljak svaki zna, najbolji paradajz ostaviti seme radi za sebe, najbolje tele ću ostaviti za priplod, neću ga zaklati i tako dalje. Te trivijalne su to stvari. E zašto mi to ne radimo? Pa mi imamo jedan modus da se socijalna promocija ne postiže znanje. Pa kod nas ko uči, on je štrebe. On je štrebe, on je budala. On se ne zna snaći, ko ne prepisuje, on je retardiran. I tako da je. Znači, ti si jedan matricu si srušio dostojanstvo sticanja znanja i korist od sticanja znanja. Pa ljudi se smijavaju profesorima gimnazije, ovi, pa ima li smisla da ova država daje 400.000 mjesečno za predsjednika odbora akcionara iz javnih sredstava, to nije biznis, a da daje jednom hirurgu 80.000 ili 70. Ili jednom profesoru matematike da daje 40.000.
Evo,
nadovežem, pošto su oba sagovornika pomenula, konkretizovala priču sada na ovo usavršavanje ljudi koji baš nose znanje odavde ili ga stiču tamo, naši su ljudi i nemaju otvorena vrata. Ja tvrdim otvoreno da bez obzira što kaže premijerka, ta vrata nisu otvorena i ovo i to se vidi upravo na samom vrhu piramide kada je znanje u pitanju, to znači na univerzitetu. Ona tu prvo treba da se otvori. Pa onda možemo da pričamo i o državnim službama, pomenuli ste malo pre EPS koji je u stvari najveći poslodavac. Znači, u energetskom sektoru koji uključuje EPS 30.000 ljudi je zaposleno. Koliko tu ljudi je zaposleno po svom kvalitetu? Pitam, mi smo po tome skeptici. Zašto? Zato što na samom krovu piramide znanja na univerzitetu se to ne poštuje i ta vrata nisu otvorena. Koleginica je pomenula te mlade ljude koji se opredeljuju, to je njihova motivacija, zbog toga što je ovdje oprema zastarela i tako dalje. To sve ništa nije sporno. Iako mi danas u mnogim sektorima stojimo već rame uz rame sa Europom, sasvim je logično da nije isto ako vršite eksperimente na MIT ili u Srbiji. Ali je bitno da smo mi pustili armiju da ode tamo s tom motivacijom, što je potpuno legalno. Sada treba barem deo njih da vratimo. Ne moramo sve. Neka najbolji nađu profesorska mesta, s njima treba da držimo konkretnu vezu. Znači da imamo stalnu vezu, da niko ne zaboravi da ipak prvo obrazovanje steka u
Beogradu. I kako da dođe do profesorskog mesta? Vi ste ozbiljan kritičar univerziteta. Kako da dođe?
Evo sad ću samo ovo da vam kažem. Dakle, to je jedna grupa koja može, s kojom treba samo držati veze. Ne moramo njih da vratimo. Ako je neko, mi se struki akademik u Americi, kao koleginica Vunjak, pa ona neka dolazi da nam drži predavanje ovdje. Ali postoji veliki broj ljudi koji tamo neće uspjeti da nađu akademsku poziciju na vrhu, koji su više nego dobri za nas. i njima treba vrata da otvorimo. Ta vrata se otvaraju promenom sistema izbora kadrova u Srbiji, na našim univerzitetima, koji je danas na poslušničkim osnovama, koji se danas vrši u nezrelom stadijumu. Vi birate klince koji ne žele da idu u inostranstvo na usavršavanju, samo da vas slušaju, birate ih za vaše naslednike. To je kontraproduktivno. Oni će biti onaj sektor koji će biti uvek na onoj strani koja opstruiše i sprečava napredak dolaska i povratka znanja u Srbiju. A evo, daću vam jedan konkretan primjer koji je delimično pomenuo kolega Zec samo za medicinu. Zašto premijerka ne nađe novac i kaže da otvara po jedno profesorsko mesto na svim fakultetima najboljih univerziteta u Srbiji, finansirano novim novcem, a da se evaluacija uradi u Evropi? Da ne uradi, nemamo nikakve mi veze s tim.
Sjajna ideja. 11:45, nadam se da neko od nadležnih je čuo ove vaše predloge. Moramo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor profesori Miodrag Zec, Vladica Cvetković i Miljana Pejić, s kom se sugostite lasanje.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Profesor Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta, profesor Vladica Cvetković, dopisni član SANU i član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Miljana Peć iz krovne organizacije Mladih Srbije. Gosti su talasanja nekoliko puta, a evo i sada dok su naši slušalci slušali reklame, profesore Zec, spomenuli ste sistem. Kad kažemo sistem, šta to više u Srbiji znači? Još jedna od reči, pored reformi i pored institucija koju ja ne znam koliko puta u toku dana možemo da čujemo, a na njemu se izgleda malo radi ili ja grešim.
Pa univerzitet trpi posljedice onoga što se dešava u društvu, da taj sindrom poslušništva, sindrom udvorišta, sindrom netalasaj, sindrom da je društvo to, ne živimo mi stvaranja, mi živimo neki preraspodela, stalno se nešto preraspodeljuje, stalno. Vi imate 30 godina, traje. Pa mi imamo, evo reći primjer, mi nemamo više jedan društveni kontekst u kome, recimo, moguće jedan, kako se zove, Trebinjac. Čovjek dolazi u Beograd, bogati se, ostavlja sve Beogradskom univerzitetu, palate, zgrade i tako da, koje su sada, usput biti rečeno, denacionalizovane i privatizovane. Znači, vi imate Beogradski univerzitet, gdje su ta klasa, ekonomska klasa, shvatala strašnu produktivnu moć znanja, pa zato su i ulagali. Vi imate sad situaciju da se svako i življava i nad školama i nad profesorima i ne tako, koji nisu dobri, ja slažem sa Vladicom.
Pa da, ali evo sad koji profesor uspeva, Cvetković pričao šta profesori rade.
Koji uspevaju zato što se prilagode u toj strukturi raspodele moći. Ja sam 40 godina u univerzitetu i kad neko kaže moj asistent, nije niko moj asistent, neko je asistent na predmetu. Nije predmet moj posjed. Predmet je jedna disciplina da ja participiram dok treba da mogu da... Zašto? Pa ja, primjer, da se otvoren čovjek, ja uživam u nekoj vrsti konkurencije, pa ne bi ovo javno ni govorio. Rentabilnije, ja sam logoreičan tip, ja bi mogao rentabilnije da govorim i da to naplatim. Meni je nuđeno, ali ja to nisam teo. Znači, prosto jedan sistem se urušio, odbira. Razumijete, odbira. I ušlo je to, taj sistem poslušništva je ušao na univerzitet i onda su to klanovi i tako dalje. I ljudi se sada, univerzitet se također pretvorio u zverinje gdje se ljudi međusobno kolju za sve manju koru hleba. I neko će nešto dati i tako dalje. Šta ima da daće? Univerzitet Beograd izgubio autonomiju, izgubio finansijsku samostalnost, izgubio i tako dalje, sad će neko nešto da. Univerzitet u Beogradu bio jedan bogatiji evropski univerziteta po donacijama. Nikad se to ništa se neće da se vrati i tako dalje. I sad smo mi gurnuti u lov na studente, što kaže Cvetković. Pa nama ne treba 17.000 arheologa da bi bila rentabilno filozofski fakultet. Nama treba jedan filozof da čita u zemlji, da je neke nacionalne nauke. Treba te 4-5 nalazište. Kad dođe stranac, pa on kaže, šta ima u Srbiji? Pa ne čudi se on u dimnjake fabričke. On se čudi u lepenski vir, u vinčarsku kulturu koja je usput bude rečeno pretvorena je u septičku jamu. To je nešto po čemu je u Srbiji. I zato nam treba student arheologije, treba i 5-10 godišnje, ne više, i treba da budu na kraju direktori muzeja, direktori zbirke, a ne da budu neki isluženi političari. To je sistem. Sistem prosto ovdje vapije za nekom transformacijom gdje za svakog ima mjesta. Ovdje smo mi ušli u jednu matricu da ako nekoga oteramo da ćemo mi biti dobri. Razumete? Ovdje se, ja znam kad bio, ovdje se svi bore protiv svi. Ovdje smatraju ljudi iz Beograda zaposle što došao iz Čačka, sada ne dolaze više iz Trebinja. Oni su došli i prošli. Razumete? I mi starimo. Razumete? Mi ne uživamo, mi nismo ne kroz školu blagotvornost konkurencije. Mi ne možemo da shvatimo da velika konkurencija daje šansu svakome pojedinačno.
E sada da damo i Miljani šansu kao mladoj osobi.
A mi smatramo da odsustvo bilo kakve konkurencije, lične, sportske, političke, da politička konkurencija daje šansu svima. Ne, ovdje se samo želi monopol. Bilo da imam sve pekare u jednoj zemlji ili da imam sve radiostanice u jednoj zemlji ili sve novine u jednoj zemlji. I na kraju se taj sistem pomalo će se urušiti, razumijete, kad svi budemo jedno i tako dalje. E, to se kroz školu uči, recimo to bi trebalo da se uči na nekim tim fundamentalnim fakultetima, jedan od tih je filozofski. Primjer, a toga ne treba, mi imamo pare da osnijemo fakultete gdje nam uopšte ne trebaju, niti ima ljudi, niti ima... Mi svi da se skupimo, što kaže vlad, da ima snage neko prosvećeni diktator i tako dalje, da izvrši restrukturiranje sistema zvanog univerzitet. Pa u Srbiji vi nemate dovoljno ni studenata, ni profesora za jedan malo bolji univerzitet. Nema i prosto i nema.
Čujete.
Nema.
Šta kažete, zvali su slušalci, a bilo bi zanimljivo, ne mislim nikako teorijski, krovna organizacija mladih Srbije. Na koji način? Krovna znači nadkriljuje sve druge organizacije mladih. Međutim, na koji način im možda pomažete i uspevate da evo prevaziđu bar neki od ovih problema, da ne mora glavna ulaznica da mu bude partijska knjižica ili da su mu mama i tata prijatelji nekog direktora.
Tako je, pa prvenstveno mi želimo da svojim radom podsjetimo sve važne donosioce odluka da treba da misle na mlade, da dakle svako ministarstvo treba da ima agendu za mlade koji će da ostvaruje u svom delokrugu, da politička participacija je također obezbeđena, trebalo bi da bude obezbeđena i za mlade, dakle aktivno i pasivno biračko pravo, da kada govorimo o problemima mladih ne smemo da govorimo bez mladih, dakle svaki važni problem koji se dešava, koji ih se tiče, da treba oni da budu uključeni u celu priču i trudimo se da im omogućimo da i oni jačaju svoje kapacitete, dakle da organizacije kojima mi dakle koji su pod našim okriljem omogućimo da i pruže svojim volonterima, svojim članovima i članicama da pohađaju neke seminare koji mogu da im budu važni za dalje život.
Da se možemo ovo što ste vi sada rekli da povežemo sa pričom profesora Zeca o sistemu. Znam mnogo mladih, uostalom svi ovi sada političari koji vas pozivaju i koji su zaduženi ili nisu zaduženi za stvaranje sistema i institucija su nekim određenim godinama govorili o ovim istim stvarima, o neophodnosti da se mladi čuju i tako dalje i tako dalje. Vrlo brzo se okrenu i priča postaje potpuno deseta. Da li se bojite da će se takve stvari ponavljati sve dok se zaista ne uspostavi određeni sistem i odgovornost?
Tako je. Ako sad pogledamo, evo, kao najviše predstavničko telo Narodnu skupštinu Republike Srbije, naćemo samo tri mlade osobe u njoj, od 250 poslanika i poslanica. Te tri mlade osobe nisu dovoljno jake da mogu da kroz parlament izguraju neki zakon, bio on zakon o mladima, o volontiranju ili o bilo kom drugom zakonu koji na kraju krajeva utiče na mlade. I sve dok je takva situacija, bojim se da, ne samo i u Skupštini, nego u svim drugim važnim telima, sve dok su ona zatvorena za mlade i dok se mladima ne omogući da oni uđu u te strukture i da prosto nađu sebi mesto da mogu da se zalažu i zagovaraju za njihove važne probleme, čini mi se da do nekog važnijeg pomaka neće biti. I zato sam skroz saglasna sa onim što je rečeno ovde, a to je da ukoliko imate problem da mladi odlaze, da u inostranstvo, da ne znam, postanu profesori i asistenti i da grade svoju akademsku karijeru, treba im pokazati prvi korak ka tome da ih vratite, jeste da im kažete, evo, ukoliko si dovoljno dobar, dovoljno kvalitetan, evo fair i transparentnog načina izbora, možda možeš da prođeš ovdje i da postaneš asistent ili profesor.
Profesore Cvetkoviću, vi ste se na jedan takav potez, čini mi se, i odlučili.
To je
i pozvali.
Apsolutno ono što ja zovem otvorenim vratima. Ako nekog zovete, onda to morate da obezbedite. Vi trenutno zovete i kažete vratite se, a ministarstvo u vašoj vladi provlači nacrt, to je nacrt koji je trenutno napisan kako je napisan, predviđa neodlazak u penziju i predviđa, znači možete raditi do kraja života, i mandate koji su neograničeni. Znači, koja je to poruka? Gde je to vezano za otvorena vrata? Kakva su to otvorena vrata mladima ako vi kažete da neko može da bude dekan do kraja svog života praktično, jer može i da ne ode u penziju i da mu mandat neprekidno ide? To nije ta poruka. Postoji nešto za što premijerka nije odgovorna, a to je da se ostvari ovaj pravičan sistem izbora na univerzitetu. To ona nije kreirala, niti može da utiče na to. Na to moraju da utiču moje kolege. Dogod ja kao profesor imam veliku šansu da nikad ne izaberem boljeg od sebe, znači da uvek sprečim da neko bolje od mene dođe na moj departman, na moj fakultet, a to ima skoro svaki profesor, redovni profesor na Beogradskom univerzitetu, ako želi da zagorča nekome život, zagorča će mu, ima ogromnu autonomiju individualnu. E sad, ako se vratimo i vidimo ko je kako postao profesor, onda možemo i da vrlo lako zaključimo da ogromnu individualnu autonomiju imaju ljudi koji ne zaslužuju to mesto. Zato nam je sistem ovakav. Uvek kada čujete da je neko protiv učešća stranih ljudi u komisijama na našim izborima, a istovremeno priča da je za povratak, njemu nemojte da verujete.
Profesore, imamo 30 sekundi do kraja. Jesi i vi slažete s ovim? Kome je bio upućen zapravo poziv? Posle svega što ste rekli. Mladima?
Pa ne znam tako, ali ja bih završio ovo. Prvi srpski ministar prosvete je Dositej Obradović. I on je došao sa dve stvari u Srbiju. Jedno je krompir, a drugo je želja za prosvećivanje. Krompir se primi, a ovo još uvijek je onako u fazi klijanja.
Sjajan završetak, šta drugo da kažem. Hvala najljepše što ste odvojili vaše vreme za talasanje. Profesor Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta, profesor Vladica Cvetković, dopisni član SANU i član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, i Miljana Pejić iz Krovne organizacije Mladih Srbije. Osnijte uz prvi program radije, želim vam prijatelj dan.